Я відступив назад. «Ой, любий пане!» То була стара жінка з червонястим обличчям, з рудим волоссям, яке вибивалося пасмами з-під лілового капелюшка. Її риси були настільки яскраво підмальовані рум'янами на щоках та помадою на губах, що обличчя більше скидалося на гротескну маску, яку можна бачити в ярмаркових балаганах. «Ой, любий пане, яке щастя, що ми з вами зустрілися!» Говорити їй було важко через штучну щелепу, яка, здавалося, могла вивалитися за кожним словом. «Кохання, адже ви хочете кохання, чи не так? О, мій любчику, покохаймося, он там, за фізармонією. Ой, що ви побачите, ой, що ви відчуєте!» Її пальці в шовкових рукавичках учепилися в мій піджак. Я спробував визволитися. Вона тримала мене чіпко. Тоді я брутально її відштовхнув. Вона схитнулася, обкрутилась і, глухо гупнувши, впала в прохід. Але відразу заволала божевільним криком: «Кохання, я вам подарую кохання!» Склепіння церкви повторило її крик дивним відлунням. У глибині проходу, біля хорів, батьки мертвої дитини обернули голови. Я вийшов на вулицю. Там знову юрма, перехожі, величезні двері видавництва «Голдмен». Я подивився на свого годинника. 20 хвилин. Уже 20 хвилин Джонатан говорив про мою книжку з паном Бабудуром, а може навіть із президентом видавництва, як то пак його звуть, з Пітером Ворнером. А найімовірніше, що він сидить на канапі в залі чекання серед півсотні інших письменників, кожен зі своїм акуратно оправленим шедевром на колінах. Які тортури, який головний біль, з якого дурного розуму забандюрилося мені написати роман. Навіщо я послухався Варлета? Він повернеться співчутливий, розчарований. Їм нема коли читати ваш рукопис. То люди дуже поважні, а ви ж розумієте. Лише видатні письменники мають доступ до цього літературного храму, куди вхожі лорди, міністри, академіки. «Де ви були?» – запитав Джонатан. «Ось уже 5 хвилин, як я вас шукаю». Я обернувся з похололим від страху і тривоги серцем. «Ну, то як?» Він усміхнувся. «Усе складається якнайліпше. Наше дитя в руках у президента видавництва, в самого Ворнера». «Ви з ним зустрічалися?» – скрикнув я. Він підморгнув мені і, фамільярно взявши мене під руку, мовив: «Послухайте, ну, любий Стериле». То вперше він звернувся до мене на ім'я, назвавши так, як називала в дитинстві мати. Ми рушили в напрямку Стренду. Уявіть собі старий будинок із секретарками в люстринових костюмах та авторучками марки «Макінтош». Я відрекомендуюся. Джилберт Кейт Честерфілд. «Як-як?» – проквакала стара глуха карга, що сиділа за конторкою. Я повторив голосніше. «Я письменник Джилберт Кейт Честерфілд, міс Августо». Вона випросталася на весь свій крихітний зріст. «Мене звуть Дейзі, а не Августе, і я ніяка не міс, пане Честерфілд, я заміжня». І з гідністю вийшла, високо задерши голову, увінчену шиньйоном. «Кумедна, правда?» «Прошу вас ближче до діла», – сердито урвав я його. «А пан Ворнер, що він вам сказав?»
«Потерпіть», – мовив Джонатан.
«Отже, двері кабінету розчиняються, і звідти виходить такий собі дрючок, увінчений головою у формі гарбуза, і запитує мене манірним голосом, чи справді я пан Честерфілд».
«Отакої, а я вас уявляв собі старішим», – пробелькотів він, запрошуючи мене увійти. Потім рекомендується: «Гарольд Бабудур, літературний директор». І залишає мене стояти, тоді як сам умощується за письмовим столом, де впереміж лежали папки, книжки, стояли статуетки і навіть 2 годинники, які впродовж нашої розмови майже не переставали дзвонити. Одне слово, я пішов в атаку.
«Дякую, що ви так скоро прийняли мене, пане Бабудур. Як я вам уже казав, Кларк і Вільям дуже зацікавилися моїм останнім рукописом».
Він перебив мене: «Облишмо це».
«Я знову за своє. А проте, перш ніж остаточно домовитися з цими панами, я вирішив з'ясувати, на яких умовах згодні видати мене ви, беручи до уваги, що ваша репутація, стиль ваших публікацій». Він знову мене урвав: «Облишмо це». І, нахилившись до мене, чітко вимовляючи кожне слово і поводячи своїми зеленавими очима, вигукнув: «Ви такий привабливий молодик! Чудо сіє, правда?» Я зупинився і гарикнув розлючено: «Джонатане, ближче до діла!»
«Я вже наближаюся до нього, любий Сириле».
«Так-так, наближаюся. Отож, той Бабудур дав мені наздогад, що як мої письмові викрутаси не гірші за мою мордасю. Одне слово, моя скромна врода його звабила. Ви тільки собі уявіть, почути таке від цього Івана Покивана, від тієї тички з головою гарбузом. І він тремтів, він майже просогнав. О, я не сумніваюся, що ваш роман такий же гарний, як і ви, і яка то буде втіха, читаючи його, запізнатися з вами ближче. Яка чудова несподіванка, такий милий молодик. Ну, а мені природно коштувало неабияких зусиль погамувати сміх. Так от, у ту саму мить, коли цей любитель вродливих молодиків підвівся, щоб підійти до мене ближче під фальшивим приводом добре роздивитися мій рукопис, двері розчахнулись, як під поривом вітру, і на порозі з'явився карапуз. Такий собі гладкий і лисий карлик у сурдуті та в смугастих штанях, із трояндою в петлиці, і громовим голосом гукнув: «Гарольд, де мої сигари?» Вище названий Гарольд стрепенувся і наче автомат проробив кілька завчених рухів – підбіг до шухляди, висунув її, схопив там коробочку і швидкими механічними кроками рушив до маленького чоловічка, що все так само стояв у дверях. Його гострий, мов старого хижака, погляд на мить зупинився на мені. «Хто це?» – запитав він. «Пан Честерфілд, дуже приємний молодик», – відповів Бабудур. «Він приніс нам рукопис».
«А, – проривів Пітер Ворнер, – рукопис. Ви зробите ліпше, молодий чоловіче, якщо займетесь жінками, або найміться на роботу до фермера. Сільському господарству бракує робочих рук».
«Він так і сказав?» – із жахом перепитав я. «Я підійшов до нього», – вів далі Варлет, і, протягаючи йому руку, промовив: «Дуже радий познайомитися з вами, пане Ворнер. Я вирішив обрати ваше видавництво». Він стинув плечима і різко кинув: «Тут обираю я». Я вклонився йому з іронічною напівпосмішкою: «В такому разі прощавайте, пане Ворнер», і ступив крок у напрямку дверей.
«Стривайте», – наказав Ворнер. «Ви, хлопець із характером, як мені здається, залиште рукопис, я його прочитаю. Обіцяю вам, що прочитаю. Приходьте через місяць. Бабудур вас повідомить про результат».
«Даруйте мені», – відповідаю я, – «але я повинен прийняти рішення не пізніше, як через тиждень. Бо його хочуть видати Кларк і Вільям», – докинув гарбуз на титці. В очах Ворнера спалахнув інтерес. «Чи правда? Чи брехня?» «Та зрештою мені байдуже. Я згоден, молодий чоловіче, приходьте наступного вівторка». Він узяв у мене рукопис, скривив досить таки кислу міну і пішов до свого кабінету.
«Пітер Ворнер прочитає Вельзевула», – вигукнув я, але в ту ж таки мить пробудилися мої давні демони.
«Він не сподобається йому», – промурмотів я.
«Ходімо», – сказав Джонатан і потяг мене за собою. «Відсвяткуємо цей перший успіх у завоюванні вершин письменництва. Сімпсон за 2 кроки звідси. Ви мене туди запрошуєте. Хіба я цього не заслужив?»